Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Skan frakciju viedokļu pārraide, un deputāti pastāstīs jums tajā par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Mēs tikko pabeidzam Saeimas sēdi un paspējam izskatīt vairākus jautājumus. Par visiem nevarēšu pastāstīt, bet sākšu, manuprāt, ar svarīgo. Mēs šodien pieņemam lēmumu un apstiprinājam amata augstākās tiesas priekšsēdētāju Strupiša kungu. Viņš strādāja šajā amatā kopš 20. Gadā un šodien viņš ir ieguvis mandātu turpināt darbu un vēl 5 gadus strādāt, lai turpinātu darbu un tiešām stiprinātu mūsu tiesu vāru. Šodien mēs arī pieņemam grozījumus, kas paredz, ka lauksaimnieki jau šogad varēs izmantot vairāk marķētes dizeldegvielas. Ir pieņemti grozījumi, kas paredz, ka skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otras svešvalodas apgūves vidēja izglītība. Šodien mēs arī izskatījām grozījumus krimināla likumā, kas skar dažādus jautājumus, un es mēģināšu tad vienkāršiem vārdiem pateikt, kas mainīsies. Grozījumus tas ir spēkā 10. jūnija, un pirmais jautājuma bloks saistīts ar sankcionētām precēm. Mēs veicam saskaņošanu ar un harmonizāciju tiesību normam, kas regulē, kas paredz atbildību un regulē šo kārtību, saskaņojam to ar cito Eiropu valstu regulējumu, un ir jāsaprot, ka gadījumā, ja preču vērtība nebūs lielāka par 10 000 eiro, tad būs administratīva atbildība, ja vērtība ir lielāka vai ja ir speciālas vielas, nu, piemēram, kāda militārā nozīme, tad jau būs uzreiz krimināla atbildība. Ir pieņemti grozījumi, kas attiecās uz atbildību par neatļautam darbībam ar tabāk izstrādājumiem. Pat labi, mums ir atbildība par aizliegtam darbībam ar cigaretam, cigarelam, bet mēs zinām, ka tagad ir parādījies dažādi jauni produkti, jaunas preces, tie saucami veipi, salti un tad dažādi šķidrumi. Un izveidoja situācija, ka atsevišķos gadījumos pie zināmiem lieliem apmēriem cilvēku sauc pie krimināla atbildības, citos gadījumos atbildības, krimināla atbildības nav. Veselības ministrija izstrādāja, iesniedza priekšlikumus, mēs trijos lasījumus izskatījām un šodien pieņēmam grozījumus galīgajā lasījumā. Es gribu teikt paldies kolēģim un ekspertiem, kas palīdzēja pilnveidot manu priekšlikumu, kas paredz, ka turpmāk mēs citādāk rēģēsim uz gadījumiem, kad transporta līdzekļa vadītājs pēc tam, kad viņu lūdz apturēt transporta līdzekļa kustību, turpina braukšanu un brauc agresīva veidā. Pat labam, gan par agresīvu braukšanu, gan par nepakļaušanas policijas prasība ir paredzēta administratīva atbildība. Bet nu ir zināms, ka mums ir pat letālie gadījumi, kad transporta līdzekļu vadītāji nolūka izvairīties no kontakta ar policistiem, uzņem ātrumu, brauc, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un rezultāta gājēji velosipedisti iet bojā. Turpmāk būs krimināla atbildība un mēs paredzam, ka šajos gadījumos par šādu pārkāpumu būs iespēja piemērot arī brīvības atņemšanu. Ir izdarīti grozījumi arī panta, kas paredz pastiprina atbildību gadījumos, ja ir nodoti aizliegti priekšmeti ieslodzījuma vietās. Mēs daudz diskutējam, meklējam risinājumu un turpmāk atbildība tika pastiprināta. Paldies par jūsu uzmanību un es domāju, ka mani kolēģi pastāstīs arī par citām aktualitātēm. Paldies.
Paldies Andrejam Judinam no frakcijas jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība Liepājas partija deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Es arī pievienojos visai apvienotā saraksta frakcijai, kas apsveic Strupiša kungu ar pārapstiprināšanu amatā, augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, veiksmi darbā un patiešām visi Latvijas iedzīvotāji, droši vien gan tie, kuriem ir saistība ar tiesām, gan tie, kam nav saistības ar tiesām, grib, lai Latvijā būtu taisnīgas tiesas, lai tās tiktu izskatītas ātri un lai nebūtu daži nu, precedenti, kā mēs zinām Latvijā, kuri vēl kas gadiem un gadu desmitiem. Šodien ir starptautiskā Višivankas diena un man prieks, ka arī daudzi Saeimas deputāti, ne tikai no manas frakcijas, bet arī no citām frakcijām, nāca uz darbu Višivankā, Ukraiņu, noteikti nacionālajā kreklā, kas kalpo simboliski kā tāds nu, bruņu kreklis, ja, ko Ukraiņi šobrīd cīnoties pret Krievijas iebrukumu viņu dzimtajā zemē, cenšas sevi aizstāvēt un tādējādi mēs simboliski, protams, atbalstam Ukraiņu joprojām. Un šonadēļ arī Saeimā notika atsevišķas pasākums, kur mēs uzklausījām Krimas tatārus, kuri dalījās ar savu, nu jau arī gadu desmitu pieredzi, ar izsūtīšanu 45. Gadā, un šobrīd arī viņus ļoti bažīgus dara pasaules sarunas, ka varbūt to pamieru varētu noslēgt Ukrainā uz tādiem nosacījumiem, ka daļa teritorijas tiktu Krievijai atdota, uzdāvināta. Un tas saslēdzas ar to, ka mums arī ir jārūpēs par mūsu drošību, un mums nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst arī mūsu valsts, maliņas, nomaliņas. Mēs zinām, ka Abreni mēs, nu jāsaka, diemžēl esam atdevuši savu laiku, cerēdami uz ātru līguma noslēgšanu par robežu nostiprināšanu, bet kā redzam, Krievijas federācija pašreizējā izskatā gadu desmitiem ir draudz bijis, un diemžēl es pieļauju, ka būs arī uz priekšu. Neviens līgums, neviens miers, ja pamiera līgums nevar būt drošības garantija. Tai pašā laikā šodien ir arī ģimenes diena un sveicu visas ģimenes, visas Latvijas ģimenes, katru, kam ir bērni, mazbērni un tiešām mums aizvien vairāk Latvijā arī šeit Saeimā jārūpējas par ģimeņu labbūtību un labklājību. Savas uzrunas noslēgumā gribu pieminēt to, ka šobrīd visā Latvijā notiek akcija atpakaļ uz skolu, tāds savu veidu demokrātijas festivāls. Arī es pats došos rītdien uz Viļānu vidusskolu. Zinu, ka kolēģi arī no Latgales dodas uz citām skolām Rēzeknē. Noteikti mājas lapā, gan Saeimas mājas lapā iespējams, bet noteikti sociālajos tīklos var tam sekot. Un ļoti svarīgi mums runāt ar jauniešiem un arī ar cilvēkiem. Arī šobrīd pirmsvēlēšanu laikā noteikti uzrunājiet politiķus, uzrunājiet deputātu kandidātus jūsu pašvaldībā. Zinu, ka tagad ir iespēja katrā pašvaldībā, ir cevišķi Rīgā, dažādas partijas rīko savas, organizē savas teltis, kur var atnākt, aprunāties, uzdot savu jautājumu, saņemt atbildes. Un sestdien, 17. Maijā, notiks muzeju nakts pasākumi arī šeit Saeimā. Visi, kas mani dzirt un kas interesēs par Saeimas darbu, noteikti var izmantot šo iespēju atnākt uz Saeimu un apskatīties, kā šeit izskatās. Diemžēl es nevarēšu būt muzeju nakts pasākumos Saeimā, jo pašam būs jāpiedalās Latvijas reģiona apvienības kongresā. Paldies par uzmanību, došu vārdu nākamajiem.
Paldies Jurim Viļumam no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība deputātei Līgai Kļaviņai. Lūdzu.
Labdien, labdien cienījamie radioklausītāji. Trīs lietas, par kurām šodien gribu jūs painformēt, kas mūsu Zaļo Zemnieku savienības frakcijas ieskatā ir būtiskas. Un tā pirmā ir grozījumi likumā par akcīzes nodokli un vēlos informēt, ka zemkopības ministrs Armands Krauzi aicināja Saeimu veikt grozījumus akcīzes nodokļa likumā, kā rezultātā tiktu palielināts atbalsta apjoms tieši lauksaimniekiem, palielinot pieejamo degvielas apjomu, kas daļai atbrīvots no akcīzes nodokļa. Un mūsuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo tas nodrošina mūsu zemnieku, pārtikas ražotāju labāku konkurētspēju salīdzinot ar kaimiņu valstu zemniekiem. Un uzteica budžeta komisija, ka šo likuma projektu izskatīja ļoti labā tempā. Divu nedēļu laikā likums ir pieņemts un stāsies spēkā. Un atbalstu lauksaimnieki saņems jau šogad. Kā nākošo es vēlos painformēt par Sociālo un darba lietu komisijā notikušo sanāksmi šodien, kuras gaitā vienbalsīgi tika parakstīta vēstule, kas tiks nodota ministru prezidentei, un šajā vēstulē ir izteikts aicinājums sekmēt veselības atbalstu un veselības nodrošināšanu, sekmējot iepirkuma lietas un neļaujot kavēties ļoti strateģiski būtiskiem veselības infrastruktūras projektiem, kā piemēram minot Stradiņu slimnīcas B korpusu, kuram bija jābūt jau gatavam 2023. Gadā, bet saistībā ar dažādām tiesvedībām vēl aizvien šis ir projektā. Tāpēc Sociālo darba lietu komisija, kuru vada Andris Bērziņš, visi vienbalsīgi uzskata, ka veselība un veselība mūsu iedzīvotājiem ir prioritāra un tiek aicināts šeit sekmēt kopējo attīstību, jo ir svarīgi, ka tiesvedību rezultātā netiek zaudēta Eiropas līdzekļi, kas ir ļoti kritiski nepieciešami. Un otra lieta, kas tika šajā nedēļā būtiski skatīta Sociālo darba lietu komisijā, tā bija labklājības ministrijas atskaite par budžetu šajā gadā un par prioritātēm, kas būs nākošajā gadā. Un šeit ir pirmkārt jāmin, kā prioritārie pasākumi tika sniegt informāciju par pensiju adekvātumu un nodrošinājumu nākotnē, kas ir kā ļoti būtisks jautājums, ko skata lielā likumdošanas komisija, tāpat arī atbalsta pilnveidošana ģimenēm ar bērniem un atbalsts ārpus ģimenēs šiem bērniem. Un šodien, kā jau kolēģi minēja, starptautiskā ģimenes diena, un es vēlos arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā patiesi sveikt visas Latvijas ģimenes, novēlēt visām pārticību, veselību un pievērst uzmanību kvalitatīvai izglītībai saviem bērniem. Paldies!
Paldies Līgai Kļeviņai no Zaļo un Zemnieku savienības. Vārds frakcijas Nacionāla apvienība deputātam Jānim Domravam. Lūdzu!
Jaumdien, godātie radio klausītāji, es arī vēlētos sveikt visus ģimenes dienā, jo ģimene, tās klasiskajā izpratnē, manuprāt, ir sabiedrības stūrakmens, kas nodrošina paudžu pārmantojamību un spēju mūsu tautai saglabāties un attīstīties caur laikiem. Jā, saistībā ar saimnes sēdes darba kārtību vēlētos izcelt trīs jautājumus. Viens ir Nacionālās apvienības deputātu iesniegtais pieprasījums izglītības, lēmuma projekts attiecībā uz izglītības ministrijas jomu. Saistībā ar šo gadījumu, ko Butāna kungs arī šodien saimnes sēdē izgaismoja, ka tātad ka joprojām ir pieļaujamas situācijas, ka skolā notiek publiski sarīkojumi, kur tiek dziedāts krievu dziesmas, nu, faktiski tāds LPSR turpinājums, un tas vispat ir bijis skaņots ar izglītības ministriju, kas ir nu, absolūti greizi, un tāpēc šobrīd ir tātad paredzēts, kad būtu jāgroz ministra kabineta noteikumi. Šodien saima šo lēmumu projektu pilnā apmērā neatbalstīja, bet nodevu tālāk komisijām izskatīšanai. Vēl vēlētos izcelt saimas deputātu pieprasījumu no Nacionālās apvienības saistībā ar Eiropas Savienības atbildes tarifiem Amerikas Savienotajām valstīm. Saistībā ar šo jautājumu mums nācās secināt, ka saima, kurai būtu jāpieņem lēmums par nacionālām pozīcijām, tai skaitā arī attiecībā uz šādu jomu, vispār netika informēti pirms tam no valdības puses, un vēl pat līdz šim brīdim valdībai nav skaidrs atbildes, kāda varētu būt šo atbildes tarifu ietekme uz mūsu sadarbību ar strateģisko partneri tieši drošības un aizsardzības jomā, vai tas neizjauktu kādus projekts, vai tas būtiski nesadārdzinātu atsevišķus iepirkums, kas ir plānot turpmākajos gados šādas atbildes, diemžēl vēl nav, bet es tiešām ceru, ka Latvijas valdība pastrādās un šīs atbildes spējas radīt, jo, kā zinām, šī atbildes tarifa nav pilnībā atceltie, joprojām pastāv iespēja, ka tos jūnijā tomēr kaut kādā apmērā ieviesīs. Un visbeidzot es vēlētos izcelt plašākus grozījumus, kas ir saistīti ar militāro dienestu. Turpmāk visiem, kas ir dienējuši dažādās iekšlietu ministrijas struktūrās, bet tālāk dienesti ir saistījuši ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem, tā skaitā ieslodzījuma vietu pārvaldē, būs iespēja pielīdzināt šo izdienas periodu, kas nodrošinās tādu godīgāku un taisnīgāku sistēmu. Paldies!
Paldies Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte, Saimes priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņinašava.
Labdien, dargie klausītāji! Gribu pievienoties iepriekš jau minētajiem apsveikumam šodien ievēlētajiem augstākas tiesas priekšsēdētājiem Strupišu kungam novēlēt veiksmīgu darbu arī nākamā termiņa. Un arī, protams, pievienoties apsveikumiem ģimenes dienā un arī Švankas dienā, kā jau kolēģi minēja, atzīmēm šobrīd arī un solidarizējamies ar Ukrainu, bet ģimenes dienā es novēlu arī atbalstīt un sargāt un arī ņemt vērā, ka ir ļoti dažādas ģimenes un visas ir vērtīgas. Savukārt par šodienas likuma projektiem, tad es izceltu no progresīvo puses trīs. Vienu, kas šodien tika nodots tikai komisijai, kas atnāca no izglītības ministrijas, ļoti ilgi gaidīti grozījumi izglītības likumā, kas ir saistīts ar drošu vidi skolā, kas par ko tik daudz runāts, bet vardarbības novēršana skolā ir viens no ļoti būtiskiem un aktuāliem jautājumiem. Un šobrīd piedāvātajos grozījumos tad tika uzsverts vēlreiz tas, kā skolas nodrošina arī pretvardarbības programmas un arī nodrošina labbūtības veicināšanas pasākums, kas ir ļoti svarīgi. Arī turpmāk tiks monitorēt arī labbūtība, jo ne tikai atzīmes ir tas, kas ietekmē, protams, izglītības kvalitāti, arī vispār labbūtība gan skolēn, gan pedagogu ir svarīgs aspekts izglītībā. Un tāpēc arī ļoti priecājamies par šiem grozījumiem. Tie arī nosaka, piedāvā noteikti arī bērniem, skolēniem gan pienākums, gan tiesības. Pienākums attiecīgi piedalīties šādos pasākumos un tiesības arī saņemt palīdzību, ja ir cietuši no vardarbības, kas ir nemazāk svarīgi. Tātad, bet savukārt par šodien jau pieņemtiem svarīgiem likumiem gribētu vērst uzmanību uz otrajā lasījumā steidzamībā un attiecīgi galīgajā pieņemtais grozījums izglītības likumā sakarā ar otro svešvalodu krievvalodu. Te gribētu vēlreiz precizēt, ka tad saskaņā ar izglītības ministrijā sen jau lemto un standarta izmaiņām, tad sakot ar 26. 27. Mācību gadu, tad nevarēs izvēlēties krievu valodu, kā otro svešvalodu nevarēs sākt. Varēs turpināt, ja ir jau uzsākts 5. un 6. klasē, vēl var turpināt. Savukārt arī vidusskolā nevarēs uzsākt, sakot ar 26. 27. Ko paredz konkrēti šie likuma grozījumi, tad tie paredz to, ka var ātrāk atteikties nekā sakot ar 26. 27. Mācību gadu. Tas nozīmē jau šogad varēs 10. klasē nesākt, piemēram, sākt citu svešvalodu. Bet, ja būs tās skolas un tie bērni, kas izvēlēsies, skolas vēl varēs piedāvāt šajā septembrī sākt, līdz ar to un arī pabeigt triju gadu laikā attiecīgi krievu valodu kā otro svešvalodu. Un arī profesionālā vidē izglītībā savukārt četru gadu laikā. Tas arī paredz pārējais noteikumu, līdz ar to, Tad šie datumi ir svarīgi, lai saprast, kā tad vēl septembrī var sākt vai turpināt to krievu valodu kā otro svešvalodu skolās. Un vēl šodien pieņemtais uzreiz divos lasījumos steidzamībā likums. Paldies mūsu kolēģim no Rīgas domas Viesturam Klembergam, kas ir pievērs uzmanību arī birokrātijas mazināšanai un procesu izcināšanai, teiksim, Rīgas domas darbā, kur pirms tam vajadzēja vairāk kārtīgi un domas lēmumu un 15 parakstus, lai varētu, teiksim, saskaņot amata apvienošanu, piemēram, skolas direktoram ar vēlēšanu komisijas locekļu amatu vai, piemēram, savu ģimenes locekļu pieskatīšanu kā aprūpētājam. Un, teiksim, nevajadzīga birokrātija, kurā beidzot, teiksim, tiks mazināta. Un līdz ar to šeit nebūs gan noslogoti Rīgas domas, ne tikai Rīgas domas, bet pašvaldību darbinieki un arī, teiksim, tad gribētu precizēt, tad šīs izmaiņas ir interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā, kur šī procedūra ir atvieglota. Tad paldies un reiz progresīvo vārdā novēlu jums arī veiksmīgu nedēļas nogalu un laimīgu arī ģimenes dienu.
Paldies Antoņinai Ņinašavai no frakcijas Progresīvie. Nākamais runās frakcijas stabilitātei deputāts Amils Saļīmovs. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Sveicinu visus klausītājus. Novēlu jums brīnišķīgu dienu. Šodien ir starptautiskā ģimenes diena. Sākšu ar personīgu informāciju. Man nesen piedzima 4. Bērns ģimenē, dēls. Paldies. Un šajā dienā es vēlos tā kā uzaicināt sabiedrību ar, teiksim, nu, pārņemt manu pieredzi, manu personīgu pieredzi ģimenes dibināšanā, teiksim, jā. Es ar savu piemēru vēlos parādīt, ka ar demogrāfiju, ar negatīvu demogrāfiju mūsu valsti ir jācīnās, tas ir iespējams mīlēt savu ģimeni, attīstīt, cienīt. Tas ir pats es domāju, galvenais, jā. Man arī vecāki audzināja tā, lai nu, ģimene jābūt pirmajā vietā, jārūpējies par ģimeni, par saviem bērniem, par māti, tēvi. Tā kā labprāt aicinu visus pievienoties. Un, kas saistīts ar mūsu valsti, ar mūsu dzīvi šeit, vēlos arī papildināt, ka tieši ģimene mums ir jāizveido šeit Latvijā, mūsu valstī. Tā ir mūsu kopējā dzimtenē. Mūsu sabiedrība jābūt saliedētai, jābūt cieņai starp minoritātē. Kolēģi, neskatoties uz geopolitiskiem apstākļiem, mums jācīnās par saliedētību. Tas ir ļoti un ļoti svarīgi. Visiem mūsu iedzīvotājiem sabiedrībai jābūt vienādām tiesībām. Šodien mēs iesniedzam no savas puses likumprojektu, lai Latvijas Republikas nepilsoņiem arī piešķirtu vismaz iespēju balsot pašvaldības vēlēšanās, kas mūsuprāt būtu godīgi. Kas saistīts ar sabiedrības saliedētību, es uzskatu, ka cīņa mūsu iekšenē pret valodu nebūs vietā. Mums jāciena gan vienas, teiksim, sabiedrības burbuli, gan otra. Jo es nepārstāvu ne latviešu sabiedrību, teiksim, latviešu, teiksim, no etniskās piederības viedokļa, jā, ne krievu pusi. Es esmu dzimis šeit, bet manā etniskā piederība esmu Azerbaidžānis. Tā kā es, kā neitrāla persona, vēlos jums visus aicināt saliedēties. Nu, nevajag cīnīties, es rūpju sakšu, teikšu, pret burtiem, kolēģi. Nu, jāzina, jo vairāk mēs valodas zinām, jo gudrāk mēs esam. Es aicinu visus šajā brīnišķīgā dienā vienkārši saliedēties. Neuzskatieties ne uz ko. Visiem novēlu jaukas brīvdienas.
Paldies Amilam Saļīmovam no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ilzei Stopovai. Lūdzu.
Labdien, cienījamo radio klausītāji. Paldies, ka tu esi kopā ar mums, un tāpēc mums ir iespēja padalīties ar tiem notikumiem, kas notiekās Saimā. Protams, ikvienu Latvijas cilvēku es veicu ģimenes dienā, jo, ja nebūtu mums ģimenes, nebūtu mūsu, un tāpēc ģimene ir jebkuras valsts pamats, un valsts ir tik stipra, cik jūtās stipra ģimene šajā valstī. Līdz ar to mūsu katra pienākums ir veidot savas ģimenes, un mums kā valsts pārstāvjiem ir būtiski, kādu valsti mēs veidojam. Un līdz ar to arī frakcija Latvija pirmajā vietā šodien iesniedza priekšlikumu valsts pārvaldes likumā, ka beidzot mums ikvienam ir jāsaprot, kas tad ir tas attālinātais darbs. Vai tas samazina vai ietekmē tomēr birokrātiju? Katrs no jums zina, cik būtiskos mirkļos ir grūti sazvanāmas valsts pārvaldes, jo šai brīdī viņa nav. Citreiz, kad mēs gribam kaut kur aiziet, mums saka, pieslēdzamies attālināti, bet mēs ļoti labi zinām, lai cik digitāli un ar internetu būtu attīstīta mūsu valsts, jo projām ir cilvēki, kam nav ne šo zināšanu, ne prasmu, un mūsu pienākums nav piespiest šos cilvēkus izmantot šos modernos digitālos rīkus, bet valsts pārvaldē ir jābūt pieejamai ikvienam cilvēkam, ikvienā vietā, kur viņš dzīvo. Un līdz ar to mēs ierosinājām, lai Saima beidzot konkrēti nolemj, kuras no valsts amatpersonām var strādāt, kuras nē, kuru darbs ietekmē un kuru darbs neietekmē katru no mums. Bet Saimas vairākums nolēma, ka laikam tomēr šī forma ir tik ērta un šī vēlme izvairīties no tiešā kontakta ar cilvēku viņiem ir pieņemama. Lai mēs varētu būt kāds daļa no sabiedrības, mēs to joprojām uzstāsim, lai šis priekšlikums tiktu izskatīts komisijās, jo ja mēs gribam, lai valstī dzimtu bērni un veidotos ģimenes patiesi ne tikai kā svināms, tad mums tas ir jāizdara. Līdz ar to es katram no mums atgādinu un arī aicinu meklēt to tiesības, kas katram no jums ir, jo valsts būs tik stipra, cik mēs viņā jutīsimies labi, droši, un valsts pārvalde nav tikai vārdi, un birokrātie veidojās no tā, kad mēs gribam sodīt tos, kuri tie nav pelnījuši, un mēs baidamies, lai mēs nebūtu sodīti. Līdz ar to es gribu, lai šī valsts ir pieejama katram, un mēs šeit justos labi. Paldies, ka jūs esat katrs ar mums kopā, un sakojiet lūdzu mūsu darbam, jo tad, kad jūs redzat, ka mēs daram kaut ko neatbalstoši valsts sabiedrības interesēm, tas dot mums spēku un pārvarēt tās grūtības, kas varbūt mums liekas nērtas, lai jauka šī diena jūsu ģimenēs un uz tikšanos.
Paldies, Ilzei Stabovai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.